Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Samantala, pinangangambahan ngayon na maaring makapasok sa Australia ang deadly coronavirus. Dahil dito, napilitan ng ilang Chinese Australians na kanselahin ang kanilang biyahe patungong China para sa pagdiwang ng Lunar New Year. Samantala, ayon naman kay Prime Minister Scott Morrison, mas pinaigting ngayon ng Australia ang pagbabantay laban sa virus. Dagdag niya, well-equipped ang Australia na harapin ang outbreak sakaling makumpirma ito sa bansa. Nagsimula na ding sumailalim ang lahat ng pasahero mula Wuhan, China sa isang screening sa Sydney Airport. Narito ang buong detalye ng ulat ni Abby Dinham na isinalin sa wikang Filipino. Makikita na sana ng mga magulang ng taga-Altona, Melbourne na si James Lee ang kanilang mga apo na si Grace at Mason sa Wuhan, China. Ngunit dahil 5 kilometro lamang ang layo ng bahay nila James sa palengke kung saan may mga binibentang hayop at sinasabing ugat ng virus, ipinagpaliban na muna nila ang kanilang family reunion.
We got 2 young kids, one is 3 years old, the other one is only 8 months. We don't want to take any risk.
Booked na sana ang ticket ng magpamilya at pina-renovate pa ng kanyang magulang ang kanilang bahay upang dagdagan ng mga kwarto. Nakalatag na din ang mga party para sa Lunar New Year. Ngunit dahil sa pagtaas ng mga nahawa ng virus na umabot na sa 400, hindi nagdalawang isip si Ginong Lee na kanselahin ito.
My parents get the house ready, they did all the renovation, decoration to the house, but they really get excited, wait for us to come, but yeah, we feel sorry to say we can't go.
May direct flights ang Australia patungo sa Wuhan kada linggo at habang medyo mababa naman ang panganib na maipasa ang sakit sa Australia, nagtakda pa rin ang gobyerno ng isang National Incident Response Center at biosecurity screening sa paliparan. Ipinost din ni Prime Minister Scott Morrison ang mga salitang "Be alert, not alarmed" sa kanyang social media. Lalo pang tumaas ang mga alala nang ang isang taga-Brisbane ay nagkasakit pagkatapos bumiyahe sa Wuhan. Sumailalim din siya sa quarantine at pagkumpirma ng Queensland Health, hindi positibo ang kanyang lab test sa novel coronavirus. Samantala, sinabi naman ng ministro ng pangkalusugan Greg Hunt, handa ang Australia para sa anumang biological emergency.
We have stepped up the measures with the National Incident Response Center, the biosecurity measures, all of the planes being met, biosecurity officers and health officers, as well as the states being prepared for any outbreak if that were to occur.
Ayon sa mga eksperto sa infectious disease, habang kumpirmado ngang maipapasa ang sakit tao sa tao, hindi pa rin makumpirma kung gaano kalubha ang virus. Kadalasan din daw sa mga biktima ng virus sa China ay matatanda at vulnerable. Pagbahagi ni Dr. Irani Thevarahan ng Royal Melbourne Hospital.
On one end of the spectrum, we have important infections like SARS coronavirus and MERS coronavirus that can cause severe illness. On the other end of the coronavirus spectrum, we have the common cold.
In-upgrade din ng federal na gobyerno ang travel advice para sa China at nagbabala sa mga Australiano na kung magbabiyahe patungo sa Wuhan City ay maging maingat at kung makaramdaman ng sakit ay kaagarang humingi ng tulong medikal. Tiniyak naman ng Chief Medical Officer na si Brendan Murphy na isinasagawa nila ang lahat ng mga tamang preventative measures.
Well, no country can really guarantee to prevent the entry of a new virus when particularly a virus like this, which has an incubation period of 7 days or thereabouts when people may be asymptomatic.
Naka-standby din ang mga siyentipiko ng University of Queensland upang tumulong sa pagbuo ng bakuna sakaling umabot sa pandemic level ang emergency. Ibinunyag ng molecular virologist na si Dr. Keith Chappell, nakabuo sila ng isang teknolohiya na magpapahintulot sa kanilang kaagarang gumawa ng bakuna upang ipamahagi sa buong populasyon.
Best case scenario, this will all blow over and we won't need to respond at all. Worst case scenario, it'll be a pandemic and we'll need millions or billions of doses.
Samantala, sa gitna ng banta ng panganib, mas pinipili ng karamihan na manatili sa kanilang tahanan.
They supposed to have each party, each family for 7-10 days, but now everybody is canceled. Everyone stay home.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.